Ұлан су елғасы бойына төзілерге мүмкін. Шәһәр башқарма комитеті білдіруінші, Миллениум көпірі тирәсіндегі жерлеріні тикшіре башлағаннар. Мына 4 ел элеккене әне қорағы рәуішіндә бір проект ішләнгән иде. Оның сызымнары ғына да 14 миллион ярым сумға түшті. Әмма төзіліш үшін инвесторлар табылмағач, ул проект кире қағылған. Қозан зообақшамылер урынбасары Гүзел Горбанева әйтуінчә, президент Рустам Миңнеханов бақша проектының хәлләре белән инде ике тапкыр кызыксынган, проблемаларны яхшы белә. Тормышка ашмаган проект һәм яңа зообақша тирәсендәге фикерләр турында Наил Олан сөйли.
Қозан шәһәренең башқарма комитеты белдерүенчә, яңа зообақчаны Қозан су елгасы буендагы тугайда төзергә җыеналар. Миллениум күпереннән Троицкий урманына кадәр булган урынны бирергә уйлыйлар. Инде Татграждан проект әлеге җирләрне тикшерү эшенә керешкән. Әлеге яңа зообақча проектының күпме гәтчәсе, нинди буласы, төзелеш өчен күпме акча тотылачагы да билгеле түгел. Қозан су елгасының бу тугайлыгы башкаларда үз табиғи хәлетін сақлап қалған дик аз орынларының бірсі болып тұра. Қазан Федераль университеті ғалимәсі эколог Нәфисә Мингазова табиғатқа зиян кетірмейше түзіліш ішләрі бик сақлық біләнгіне барғанда әлігі орынның зообақша үшін қолай болуын әйті. Зообақшадағы хайван һәм құшылар үшін де табиғат пішмағын сақлап қалырға мүмкін болар еді дей ол. Шулай да эколог су буенның сақ астына алынған туғайлығында сирәге шырый торган кышларның бала чыгаруын, мындагы агач үсемлекләрнең кала өчен саф һава чыганагы икәнлеген дә искәртеп уза. Әлеге урынны бетон белән төреп куя күрмәсеннәр дип курка ул. Қазан зообақшасы хезмәткәрләре дә бу хәбәргә куанган. Мөдир урынбасары Гүзәл Горбанева ул урынның бик кулай булуын әйтә.
Зона, она действительно такая зеленая, парковая зона. Там есть и водоемы.
Ул урында яшиллек, анда сулыклар да, урман да наратлар күп. Ул иң яхшы урын, анда иркенлек. Шәһәр үзәге булганга килергә дә бик җайлы булачак. Зообакчаның хәзерге урыны машиналар күп йөри торган юлдан читтә булуы кулайсызрак иде.
Оно как бы не совсем удобно по вот автодорожным магистралям.
Дип белдерә Горбанева. Татинвест граждан проект бурына тикшергәннән соң төсергә мөмкин дип нәтиҗә чыгарса, соңгы 10 ел эчендә инде икенче проект эшләнәчәк. Дубайдагы бөтен дөньяга данлыклы җилкән кунакханәсе сызымнарын эшләгән Британияның Актин ширкәте моннан 4 ел элек инә карагы рәвешендәге зообакча проектын тәкъдим иткән иде. Татарстан әлеге эш өчен Актинска 14,5 миллион сум акча бирде. Проект хәзерге Татарстан президенты ул вакытта хөкүмәт башлыгы булып эшләгән Рөстәм Миңнехановның да күңеленә хуш килгән иде. Актинс 1825 елда оешкан Лондон зоология җәмгыяте белгечләре киңәшләрен истә тотып, бу проектны тәкъдим итте. Төзелә калганда зообакча җирләре 7 гектардан 31 гектарга артырга тиеш иде. Татарстан җитәкчелеге инвесторлар тиз табылыр һәм бу проект якын арада тормышка да ашар дип уйлады. Төзелеш өчен 110 миллион доллар акча кирәк булды. 5-8 ел эчендә зообакча үз-үзен аклый башлар дип тә белдерелде. Ул вакытта инвестор булырдай берничә ширкәтнең исемнәре дә аталган иде. Строй индустрия җаваплылыгы чикләнгән җәмгыят проектлауны оештырган Инвестситиның зообакчаны үзгәртеп кыру тәкъдимен тикшереп караган булган. Строй индустриянең элекке башлыгы Айдар Шафигуллин сүзләренчә, эшкә керешкән очракта аның файда китермәячәген исәпләп чыгарганнар. Шафигуллин коммерсантка: «Русиядә ри шәһәрләрдә зообакчалар шәһәр акчасына тотыла, шулай булганда гына ул үз-үзен аклый, хайваннарны карау бик кыйммәткә төшә, керү бәясен кыйммәт итеп куеп булмый, бәя күтәрсәң балалар килмәскә мөмкин, Европада зообакчаларны махсус фондлар тота, ә бездә андыйлар юк», дип белдерде. Әнә карагы рәвешендәге зообакчаны проектлаучылар аны зур бер комплекс итеп күзаллаган иде. Әнә карагының ике яктагы канатлары сәүдә күңел ачу үзәкләре булып, анда бик зур аквариум куелып, балалар өчен сәхнәдә ясалырга тиеш. Әжиде гектардан артык зообакча өлеше белән әлеге үзәкне үтә күренмәле пыяла торба тоташтырыр дип уйладылар. 2007 елның җәендә Горбанева сәүдә үзәгеннән кергән акчаның бер өлеше зоопарк чыгымнары өчен тотылачак дигән иде. Ул вакытта энә карагы дөньядагы зообакчалар өчен зур яңалык булачак дип тә белдерелде. Шулай итеп 14,5 миллион сум акча тотылган проект тормышка ашмый калды. Әлеге проект өчен биреләсе җирләрдә башка максатларда кулланыла башлады. Узган ел ук берелешен универсиада уңайыннан төзелүче ишкәкле спорт үзәге биләде. Зообакчаның бүгенге хәленнән беркем дә канагат түгел. Бакчаның үз хезмәткәрләре дә, карарга килүчеләр дә, Татарстан җитәкчелеге дә. Азатлык радиосы Казан зообакчасы ярдәм көтә дип аталган видео язма әзерләгәч, ул зоопаркка кичкенә кызым белән барган идек. Бераз вакыт үткәч ул теге хайваннар төрмәсенә тагын кайчан барабыз дип сорады. Бәлкем бездә ул төрмәләрне тыярга кирәктер. Мин үзем анда кермим инде, йөрәгем бозыла дип сәхифәгә язып калдыручылар да булды. Гүзәл Горбанева сүзләренчә, 200 еллык тарихы эчендә зообакчага төбәкнең беренче дәрәҗәдәге кешесе бер тапкыр да килмәгән булган. Тарих мондый хәлне хәтерләми ди ул. Узган елның 12 сентябрендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов анда булып, бөтен проблемнарны да үз күзе белән күреп барлап кайтты. Һәм менә быел июнь айында зообакчага ул гаиләсе белән дә килгән. Казанның хайваннар һәм кышлар дөньясы өчен яңа бакча салынышагын әйткән. Без инде 10 ел буе яңа бакча хыяллары белән яшибез. Казанның 1000 еллыгына да тиләкләребез тормышка ашмады. Инде энә карагы булыр дип өметләндек, ул да кире кагыла. Шулай булуга карамастан, хайван һәм кышларның шартларын яхшырту өчен күңелдә туган идеяләрне гел кагазгә төшереп торабыз. Казан су тугайлыгында булачак зообакчага безнең тиләкләр һәм энә карагы проектының кайбер яхшы яклары да керер дип өметләнәбез, ди Горбанева. Президентның бер ел эчендә ике тапкыр зообакчага баруы хакимиятның аны төзекләндерергә теләге булуыны күрсәтә. Әмма Татарстанның моңа үз акчасы юк. Зообакча өчен махсус федераль программа аша акча бүленгәндә һәм хусусый финанслар җәлеп ителгәндә генә ул заманча итеп яңадан корыла ала.
Казанда яңа зообакча төзү планнары белән Наил Олан таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны